Գլուխ 9-րդ. Ես խփում եմ իմ վրանը. Ինչու դուք ինչ ես առնում? Մի անգամ երեկոյան հարցրեց ինձ ջանտաքիսի պոչը, երբ ես և բիզոնի հետ խոսողը նրա հետ վրանում նստած ծխում էինք. Իսկապես, վրա բերեց իմ երկրորդ բարեկամը. Ինչու? Դու իրավունք ունես այդ անելու, քանի որ հաղթանակ ունես, նույնիսկ երկուսը. Դու սպանեցիր կրի հնդկացուն, և հերիք հեպի մոտ կռվի ժամանակ կրիից խլեցիր նրա ձին.
Ձին իսկապես խլեցի, պատասխանեցի ես, և շատ լավա.
Բայց դու սխալվում ես կրի հնդկացուն սպանելու մասին. Դու հո հիշում ես, որ նա փախավ, թաքնվեց հերիք հեպի սոճիների մեջ.
Ես նրա մասին չեմ ասում, ասաց բիզոնի հետ խոսողը. Մենք բոլորս գիտենք, որ նա փախավ. Ես ասում եմ նրանցից մեկի մասին, որոնք սպանվեցին սկզբում, երբ մենք սկսեցինք կրակել նրանց վրա. Այ են բարձրահասակ, գորշուկի փափախ ծածկած կրիին դու սպանեցիր. Ես տեսա գնդակի վերքը նրա մարմնի վրա. Մեր ոչ մի հրացանից արձակված գնդակը չէր կարող այդքան փոքրիկ անցկացել.
Ինձ համար դա նորություն էր. Ես լավ հիշում էի, որ մի քանի անգամ կրակել եմ հենց այդ ռազմիկի վրա, բայց երբեք չեմ մտածել, որ իմ գնդակը կարող է դիպաց լինել նրան. Չգիտեի ուրախանալ այդ արդիվ, թե տխրել. Բայց ի վերջո որոշեցի ուրախանալ, որովհետև եթե կարողանար, նա ինքը կսպաներ ինձ. Ես մտածում էի այդ մասին, վերհիշելով այն անմոռանալի օրվա ամենափոքրիկ դեպքերն անգամ. Բայց վրանի տերը ընդհատեց իմ մտորումները.
Ես հարցնում եմ, ինչու դուք ինչ ես առնում, պատասխանիր.
Դե, ով պիտի ուզենա իմ կինը դառնալ, պատասխանեցի ես.
Միթե սա բավական չէ.
Քյայո, բացականչեց տիկին ժանտաքիսի պոչը, բերանը ձեռքով ծածկելով. Այսպես են արտահայտում սևավոտները իրենց զարմանքը.
Քյայո, այդ ի՞նչ պատճառաբանություն է. Ես լավ գիտեմ, որ այս ճամբարում չկա մի աղջիկ, որը չուզենար քո կինը լինել. Այ, եթե չլիներ այս ծույլը, այս ասելով նա քնքշությամբ սեղմեց ժանտաքիսի պոչի ձեռքը. Եթե նա որևէ տեղ գնար և չվերադառնար, ես իմ ուզածը կանեի, ես կհամոզեի քեզ ինձ կին վերցնել. Ես շարունակ կշրջեի քո ետևից, մինչև որ դու համաձայնեիր.
Մակականիսցի, գոչեցի ես. Այս սեթևետ բառը կասկած է նշանակում խոսակցի ասացի ճշմարտության նկատմամբ.
Այդ դու ինքդ ես մակականիսցի, առարկեց նա. Ինչ ես կարծում, ինչու են քեզ միշտ հրավիրում ասինի բոյների պարերին, որտեղ աղջիկները գալիս են իրենց ամենալավ զգեստները հագած և փորձում են քեզ ծածկել իրենց թիկնոցով. Ինչ ես կարծում, ինչու են նրանք հագնում իրենց ամենալավ զգեստները, և ամեն առիթով մայրերի կամ բարեկամների հետ գալիս են առևտրական կետ, ձեզ մոտ.
Չգիտես, դե ես քեզ ասեմ. Նրանցից ամեն մեկը գալիս է այն հույսով, որ դու իր վրա ուշադրություն կդարձնես, և քո բարեկամին կուղարկես իր ծնողների մոտ, քո անունից առաջարկություն անելու.
Այդ ճիշտ է, ասաց ժանտաքիսի պոչը.
Այո, ճիշտ է, հաստատեցին բիզոնի հետ խոսողը և նրա կինը. Ես ծիծաղեցի, ճիշտն ասաց մի քիչ շինծու, և փոխեցի խոսակցության նյութը, հարցնելով, թե ուր է գնալու ռազմական ջոկատը, որը վաղն առավոտյան պետք է մեկներ ճամբարից. Այսուամենայնիվ ես երկար մտածում էի այդ խոսակցության շուրջը. Այդ երկար ձմեռվա ընթացքում ես ինչ-որ չափով նախանձում էի իմ բարի ընկերներին, պտուղին և աշխետ ձիուն, որոնք ըստ երևույթին շատ երջանիկ էին իրենց կանանցով. Ոչ մի զայրացած բառ, միշտ էլ բարի մտերմություն և բացահայտ սեր իրար նկատմամբ. Տեսնելով այս ամենը, ես հաճախ ասել եմ ինքս ինձ. Դժվար է միայնակ տղամարդու համար. Կարծեմ այս քաղվածքը աստվածաշնչից է, կամ ոչ, Շեքսպիրից պետք է լինի։ Ամենայն դեպս դա ճշմարտություն է. Սևավոտները գրեթե նույնպիսի մի դարձվածք ունեն. Մատակվի տեմեն ին պոկեմի օսին. Չկա երջանկություն առանց կնոջ. Այդ երեկոյից հետո ես սկսեցի ավելի ուշադիր նայել զանազան աղջիկների, որոնց հանդիպում էի ճամբարում կամ առևտրական կետում, և ասում էի ինձ. «Հետաքրքիր է, ինչպիսի կին դուրս կգար սրանից. Մաքրասեր է արդյոք, ինչպիսի բնավորություն ունի, առաքինի է արդյոք». Բայց ես միշտ հիշում էի, որ իրավունք չունեմ կին վերցնելու այդ աղջիկներից. Ես մտադիր չէի երկար մնալ արևմուտքում. Իմ ընտանիքը երբեք չէր ների ինձ իմ ամուսնությունը նրանցից որևէ մեկի հետ. Ծնողներս պատկանում էին մի հին և հպարտ պուրիտանական տոհմի. Ես պատկերացնում էի, թե ինչպես նրանք սարսափով իրար կզարկեն ձեռքերը, այդպիսի ամուսնության մասին հենց միայն ակնարկ լսելով. Պրերիայի սպիտակամորդ բնակիչը իր կողակցի մասին միշտ էլ ասում էր՝ «Իմ կնիկը»։ Այդպես էին ասում նաև սևավոտները՝ «Նետոկեման, իմ կնիկը»։ Մարգագետնի սպիտակամորդ բնակիչներից ոչ մեկը օրինական կարգով չի ամուսնանում, եթե միայն օրինական ամուսնություն համարենք կին առնելու հնդկական եղանակը, երբ կնոջ համար այսքան ձի կամ այսքան ապրանք էին տալիս. Նախ և առաջ, ամբողջ երկրում ոչ ոք չկար, որ կարողանար պսակադրություն կատարել, եթե չհաշվենք պատահական թափառաշրջիկ ճիզվիթ հոգևորականների. Բացի այդ, պրերիայի գրեթե բոլոր սպիտակամորդ բնակիչները, համարյա առանց բացառության, թքել էին ամուսնության օրենքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի վրա. Օրենք գոյություն չուներ. Նրանք նաև հավատացյալներ չէին. Եկեղեցու պատվիրանները նրանց համար ոչ մի նշանակություն չունեին. Նրանք վերցնում էին հնդկուհիներին, և եթե նա լավն էր լինում, և հավատարիմ, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, իսկ եթե ոչ, նրանք բաժանվում էին. Ընդ որում նրանք մի վայրկյան անգամ չէին մտածում հնարավոր բարդությունների կամ նրանց վրա ընկնող պարտականությունների մասին. Նրանց հավատո հանգանակը շատ պարզ էր. «Կեր, խմիր և զվարճացիր. Այսօր մենք կանք, վաղը մեռնելու ենք»։ Ոչ, շատ անգամ ասել եմ ես ինձ. Ոչ, այդպես չի կարելի. Որս արա, կռվի գնա, ինչ ուզում ես արա, բայց մի ամուսնացիր և աշնանը վերադարձիր տուն։ Այսպիսի վարքագիծ էի ընտրել ինձ համար, և ուզում էի այդպես էլ վարվել։ Բայց… Մի անգամ առավոտյան կրոուկինը և ես նստած էինք երկու ձողից և մի քանի բիզոնի կաշվից նրա պատրաստած ծածկի ստվերի տակ։ Սովորականի պես նա զբաղված էր փշամորթի գունավոր փշերով մոկասիններ ասեղնագործելով, իսկ ես անտիլոպի որսից առաջ հրացանս էի մի լավ մաքրում։ Մեր կողքով երկու կին անցան։ Նրանք երկու թե երեք բիզոնի կաշի վերցրած գնում էին կրպակ։ Նրանցից մեկը 16 կամ 17 տարեկան մի աղջիկ էր։ Ասել, թե գեղեցիկ էր, չի կարելի, բայց դուրեկան էր, բարձրահասակ և բարեկազմ։ Նա խոշոր, գեղեցիկ, քնքուշ ու արտահայտիչ աչքեր ուներ։ Ատամները սպիտակ և հավասար, և հյուսած խիտ մազերն իջնում էին մինչև գետին։ Նա ինչ-որ շատ հրապուրիչ բան ուներ։ «Այն ով է»՝ հարցրի ես կրոու կնոջը։ «Այն աղջիկն ով է»։ «Դու նրան չես ճանաչում»։ «Նա այստեղ հաճախ է լինում»։ «Դա պտուղի կնոջ մոտիկ բարեկամն է»։ Գնացի որսի, բայց դա այնքան էլ հետաքրքիր չանցավ։ Այն աղջիկը միշտ աչքիս առաջն էր։ Երեկոյան ես խոսեցի նրա մասին պտուղի հետ։ Պտուղն ասաց, որ աղջկա հայրը մահացել է, իսկ մայրը կախարդ է, և հայտնի է իր բարությամբ և անհողդողտ ազնվությամբ։ «Ես ուզում եմ այն աղջկան ինձ վերցնել», ասացի ես։ «Դու ինչ կասես»։ «Տեսնենք», պատասխանեց պտուղը, «մի խոսեմ իմ պարավի հետ»։ Անցավ մի քանի օր, և մեզնից ոչ ոք այդ մասին ոչինչ չէր ակնարկում։ Հետո մի անգամ ցերեկը միսիս պտուղն ասաց ինձ, որ կարող եմ այդ աղջկան ինձ վերցնել, եթե խոսք տամ միշտ լավ վարվել նրա հետ և սիրալիր լինել։ ես սիրով համաձայնեցի։
«Շատ լավ», ասաց Միսիս Պտուղը, «որ այդպես է, գնա կրպակ և ընտրիր նրա համար շալ, շրջազգեստի կտոր, սպիտակ մուսլին. Բայց սպասիր, հարկավոր չէ, ես ինքս կընտրեմ նրա համար ինչ որ պետք է, և մի քանի զգեստ կկարեմ սպիտակամորթ կանանց պես, ինչպես իմ հագուստն է»։
«Սպասիր», գոչեցի ես, «ինչ եմ վճարելու, քանիցի եմ տալու, և կամ ուրիշ ինչ է հարկավոր»։
«Նրա մայրն ասում է, որ ոչ մի գլխագին հարկավոր չէ, միայն թե դու խոստումդ կատարես և լավ վարվես իր աղջկա հետ»։
«Ոչ մի բան չպահանջել աղջկա համար որպես գլխագին, դա միանգամայն անսովոր մի բան էր. Սովորաբար ծնողներին շատ ձիեր էին ուղարկում, երբեմն 50 և նույնիսկ ավելի, երբեմն հայրը որոշակի թվով ձիեր էր պահանջում. Եթե ձիերի թիվը չէր նշվում, ապա փեսացուն տալիս էր, որքան կարող էր. Հաճախ պատահում էր, որ աղջկա հայրը մի որևէ խոստումնալից պատանու, լավ որսորդի և արշավների ժամանակ քաջության պաչքին կաց մեկին առաջարկում էր իր փեսան դառնալ. այդ դեպքում աղջկա հայրն էր տղային ձիեր տալիս, երբեմն էլ որպես օժի տալիս էր վրան և տնային իրեր. Եվ այսպես աղջկան տվին ինձ. Մենք երկուսս էլ անհարմար էինք զգում, երբ մի երեկո ընթրիքի ժամանակ նա մեզ մոտ եկավ շալը երեսին գցած. Աշխետ ծին և նրա կինը մեզ մոտ էին. Նրանք, Պտուղը և իր տիկինը, մեր հոգին հանեցին իրենց կատակներով, մինչև որ Պտուղի մայրը վերջ դրեց դրան. Երկար ժամանակ մենք քաշվում էինք միմյանցից, մանավանդ նա. «Այո և ոչ»։ Ահա գրեթե այն ամենը, որ ես կարողացա նրանից լսել. Բայց իմ սենյակը կախարդական փոփոխության ենթարկվեց. ամեն ինչ կարգին էր և միանգամայն մաքուր. իմ հագուստը միշտ մաքուր լվացված էր, իսկ իմ թալիսմանները ամեն օր խնամքով հանվում և կախվում էին եռոտանոց. Դրանից քիչ առաջ ես ինձ համար գնել էի ռազմական գլխարկ, վահան և զանազան այլ առարկաներ, որոնք սևավոտները սրբազան են համարում, և ոչ ոքի չէի ասել, որ չեմ հավատում դրանց սրբությանը. Ես պահանջում էի, որ այդ իրերի հետ վարվեն արժանավայել հանդիսավորությամբ և ընդունված ծիսակատարությամբ. Օրերն անցնում էին, իսկ երիտասարդ կինը ինձ համար ավելի հանելուկային էր դառնում. ես ուզում էի իմանալ, թե ինչ է մտածում նա իմ մասին, և մտքովն անցնում է արդյոք, թե ես ինչ կարող եմ մտածել իր մասին. Ոչ մի բանի համար չէի կարող հանդիմանել նրան. Նա ամեն ինչում շատ բարեխիղճ էր. միշտ ճանասիրությամբ կատարում էր մեր տնային ամենափոքրիկ գործերն անգամ. առանձին ուշադրությամբ հոգում էր իմ կարիքները. Բայց այդ ամենը քիչ էր ինձ համար. ես ուզում էի ճանաչել նրան, իմանալ նրա մտքերը, նրա հայացքները. ես ուզում էի, որ նա խոսեր ինձ հետ, ծիծաղեր և զանազան պատմություններ պատմեր, ինչպես նա հաճախանում էր տիկին Պտուղի տանը. ես ինքս լսել էի այդ. այնինչ դրա փոխարեն, երբ ես ներս էի մտնում, ծիծաղը քարանում էր նրա շուրթերին. նա ինքը կարծես ամբողջովին սառչում էր, ամփոփվում ինքն իր մեջ. փոփոխությունը եկավ բոլորովին անսպասելի. մի անգամ ցերեկը պիեգանների ճամբարում ես իմացա, որ մի ռազմական ջոկատ է կազմվում տրոուների վրա հարձակվելու համար. բիզոնի հետ խոսողը և ժանտաքիսի պոչը մասնակցելու էին այդ արշավանքին, և ինձ էլ կանչեցին իրենց հետ. ես ուրախությամբ համաձայնեցի և վերադարձա տուն արշավին պատրաստվելու։ «Նետակի», ասացի ես ներս վազելով սենյակ, «տուր ինձ իմ բոլոր մոկասինները, մի քանի զույգ մաքուր գուլպաներ և պեմմիկան. որտեղ է իմ դարչնագույն քաթանե պարկը, ուր ես դրել հրացանիս պատյանը, որտեղ է»։ «Այդ ուր ես գնալու»։ այդ առաջին հարցն էր, որով նա դիմում էր ինձ։ «Ուր»։ «Ես ռազմական արշավի եմ գնալու»։ «Իմ բարեկամները արշավի են գնում և ինձ էլ կանչում են իրենց հետ»։ ես լռեցի, որովհետև նա հանկարծ ոտքի կանգնեց և դարձավ դեպի ինձ։ նրա աչքերը առկայծում էին։ «Դու ռազմական արշավի ես գնում»։ բացականչեց նա։
«Դու սպիտակամորդ, կարմրամորդների խմբի հետ գիշերը գողեգող գնալու ես պրերիայով ձի գողանալու, և գուցե նաև սպանելու պրերիաներում ապրող ինչ-որ թշվառների, և դու չես ամաչում»։
«Այ քեզ բան», ասացի ես բավական անվստահ, «իսկ ես կարծում էի, թե դու ուրախ կլինես»։
«Միթե կրող հնդկացիները քո թշնամիները չեն, ես խոսք եմ տվել և պետք է գնամ»։
«Դա լավ զբաղմունք է հնդկացիների համար», շարունակեց նա, «բայց ոչ սպիտակամորդի. դու ամեն ինչ ունես, ինչ քեզ հարկավոր է. այդ թղթերով, այդ դեղին պինդ մետաղով, որ դու ունես, կարող ես գնել ամեն բան. դու պիտի ամաչես պրերիայում կոյոտի նման գաղտագողի թափառելուց. ձերոնցից ոչ ոք դեռ այդպես չի վարվել»։
«Ես գնալու եմ», կրկնեցի ես, «խոսք եմ տվել»։
Այս լսելով նետակին սկսեց լաց լինել։ Նա մոտեցավ ինձ և բռնեց թևքիցս։
«Մի գնա», խնդրում էր նա։ «Եթե դու գնաս, ես գիտեմ, քեզ կսպանեն, իսկ ես քեզ այնքան եմ սիրում»։
Ես իմ կյանքում դեռ այդքան չէի զարմացել, ուղղակի շվարել էի։ Ուրեմն նրա այս մի քանի շաբաթների լռությունը բացատրվում է պարզապես նրան հատուկ ամաչկոտությամբ, որը շղարշի նման ծածկել էր նրա զգացմունքները։
«Ես շատ գոհ էի և հպարտ, իմանալով, որ նա ինձ սիրում է, բայց այդ մտքի տակ թաքնված էր մեկ ուրիշը. ես լավ չեմ վարվել, կնության վերցնելով այս աղջկան և ձեռք բերելով նրա սերը, երբ շուտով ստիպված եմ լինելու վերադարձնել նրան իր մորը և մեկնել հայրենիք. ես սիրով խոստացա չգնալ ռազմական ջոկատի հետ, բայց այժմ իր ուզածին հասնելով, նետակին հանկարծ զգաց, որ իրեն բավական համարձակ է պահել, և փորձեց կրկին իր զուսպ դիրքը ընդունել։ բայց ես բոլորովին չէի ուզում այդ»։ Բռնեցի նրա ձեռքը, նստեցրի իմ կողքին և սկսեցի բացատրել նրան, որ ինքը ճիշտ չի վարվում, որ շատ ավելի լավ է ծիծաղել, կատակներ անել, ընկեր և բարեկամ լինել, քան թե օրերով լուռ մնալ և խեղդել բնական զգացմունքը։ Այդ օրվանից սկսած արևը միշտ ավելի պայծառ էր լուսավորում։ «Չգիտեմ, ճիշտ եմ վարվել արդյոք այս ամենը գրի առնելով, թե ոչ, բայց գիտեմ, որ եթե նետակին իմանար, թե ինչ է գրված այստեղ, նա ժպտալով կասեր, այո, ամեն ինչ պատմիր, ամեն ինչ պատմիր այնպես, ինչպես եղել է, որովհետև, ինչպես դուք կտեսնեք, ամեն ինչ լավ վերջացավ, ամեն ինչ, բացի ամենավերջինից, իսկական վերջից»։ Նրանք, ովքեր կարդացել են «Պատմվածքներ սևավոտների վրաններից» գիրքը, գիտեն, որ սևավոտը չի համարձակվում հանդիպել իր զոքանչի հետ։ ինձ թվում է, թե շատ սպիտակամորդներ կգտնվեն, որոնք ուրախ կլինեին, եթե այդպիսի սովորություն լիներ քաղաքակիրթ հասարակության մեջ։ Սևավոտ տղամարդը ոչ մի դեպքում իրավունք չունի մտնել իր զոքանչի վրանը, իսկ զոքանչն էլ չի կարող մտնել փեսայի մոտ, երբ նա տանն է։ Եվ զոքանչը, և փեսան ստիպված են լինում զանազան հնարամտությունների դիմել, ամենաանհարմար վիճակի մեջ ընկնել, որևէ տեղ և որևէ ժամանակ իրար հանդիպելուց խուսափելու համար։ Այս տարօրինակ սովորությունը հաճախ ծիծաղելի դրության մեջ է գցում թե մեկին, թե մյուսին։ Մի անգամ ես տեսել եմ, թե ինչպես մի բարձրահասակ և պատկառելի առաջնորդ մեջքի վրա փռվեց վաճառասեղանի ետևում, նկատելով, որ դռների մոտ հայտնվեց իր զոքանչը։ ես տեսել եմ, թե ինչպես մի մարդ արահետի մոտ փռվեց գետնին և ծածկվեց թիկնոցով։ իսկ մի ուրիշ անգամ ես ականատես եղա, թե ինչպես մի տղամարդ, տեսնելով, որ մոտակայքում անսպասելիորեն հայտնվեց իր զոքանչը, հագուստով ու թիկնոցով նետվեց ջուրը։ սակայն, երբ այդ վերաբերում էր սպիտակամորդին, այդ սովորությունը փոքրինչ ձևափոխվում էր։ գիտենալով, որ փեսան ուշադրություն չի դարձնում այդ բանի վրա, զոքանչը մտնում էր փեսայի վրանը կամ տունը, բայց չէր խոսում նրա հետ։ «Իմ զոքանչը շատ դուրեկան կին էր, և ես ուրախանում էի, երբ նա գալիս էր ինձ մոտ»։
Որոշ ժամանակ անց ինձ հաջողվեց համոզել նրան, որ խոսի հետս. Նա շատ լավ կին էր, պարզասիրտ, շատ ուժեղ բնավորությամբ, և այդ ոգով էլ դաստիարակել էր իր աղջկան. Նրանք երկուսն էլ շատ էին սիրում իրար, նետակին չէր հոգնում պատմելով, թե ինչքան շատ բան է արել բարի մայրը իր համար, ինչ խորհուրդներ է տվել, ինչքան զոհողություններ է արել իր երեխայի համար.